hlustendur, á dögunum var haldin ráðstefna í Almósa í Svíþjóð, svokölluð UNK ráðstefna, Útvítet Nordisk Konferens, en hún hluti af norræna samstarfinu sem blindrafélagið tekur þátt í og haldin á 2 ára fresti eitthvað svona sem á við okkar málaflokk svona ýmis efni og margir félagsmenn hafa í gegnum tíðina farið að þessar ráðstefnur. Það alltaf reynt að fara með nokkra aðilar félaginu. Þetta sinn voru 10 sem fóru á stað, 9 þarna félagsmenn og 1 aðstoðamaður. En í kjölfarið var líka haldin NSK-fundur svo margir þurftu að fara á hann hvort eða er og NKK-fundur líka. Svo það voru 4 sem voru að fara og svo bættust nokkur við til þess að mæta þessu ráðstefnu. Þema ráðstefnunar var tækni og svona ýmsa vegu í sambandi við aðstæður blindra og sjónskertra og mjög áhugavert prógram. Ég er búin að fá hérna til mín 3 þáttakendur sem voru með mér, ég var svo heppin að fá að fara þarna út, í Almósa, í sólinni, í Sverige, og það eru María Kajsa Mattíasson, hann Baldur Snær Sigurðsson sem er hérna á skrifstofunni hjá okkur líka með tæknimálin, og svo sjálfur formaðurinn, þarna háttvirtur Sigþór Uhallfreðsson. En þetta er svona skipt þannig upp þessar aðstefnur að hvert land hefur tekur ábyrgð á sínum hluta og er þá með einhverja 3 klukkutíma sem þau er að sjá prógram innan þessa ramma sem er þetta þema, þetta tækni og blindir og sjónskertir og tækni. Og við vorum að hugsa að spjalla bara smá þetta. Þetta hófst náttúrulega okkar eigin dagskrá.
Við vorum fyrst.
Nema á mánudagskvöldið var fyrsta fyrirlesturinn sem var eiginlega svona innleiðandi. Ég man ekki hvað hann hét, kom frá...
Stefán.
Jú, Stefán kom frá...
Hættir
KTH.
KTH sem er semst tekníski skó... eða svona... Já.
Þetta er svona tekníski háskólun í Svíþjóð.
Já, akkurat. Já. Og ræti akkurat mikið það hve miklu máli það skiptir að taka tillit til hönnunar. Tæknihönnunar strax þegar einhverja síður og vörur eru hannaðar.
Strax í byrjun þróunarferlisins.
Já, svo þær séu aðgengilegar.
Það snýst í raun og veru það að forsendur hönnunarinnar séu klárar og leggur á stað og að aðgengi sé hluti af hönnunarforsendunum í byrjun en ekki eitthvað klastur sem allar að reyna að klístra einn eftir á.
Já, þessi raunin bara hugsun að þetta sé svona aðgengi fyrir alla og hann var þarna með margt undir hann eins og er í þarna veftilskipuninu og sáttmálunum og þetta sé svona, þetta þurfa að vera svona alveg helst að hugsa.
Mér finnst líka mjög áhugavert það sem hann var að ræða kannanirna sem þeir hafa gert, hvað þeir geta, litlir hópar geta skekkst mikið í svona könnunum og þetta er eiginlega fyrirlestur sem hann var alveg til að hlusta á vaktur og fara dýpr ofan í.
Svo það var mjög áhugavert og ég held við vorum að tala að það væri gaman að vinna kannski eitthvað meira með þessum manni. Hann er með heilmikið rannsóknarteymi og heilmikið fjármagn á bak við sig í þarna KTH og reyna kannski að kveikja á einhverjum hérna heima að bjóðanum ef það er eitthvað tilefni gefst til þess að tala svona.
Ég held að vera alveg, ef það væri svona einhverju tækni aðgengis ráðstefna, þá var hann tilvalinn svona kínótbyggar eða aðal fyrirlesari. Og þá bæði út ára raunverð 2 vinklum, annars vegar þessi varðandi hönnunarferli og svo þetta varðandi rannsóknirnar og tölfræðan og hvað þarf að gæta sín á til þess að fá rétta mynda af hlutunum.
Og hann kom líka einmitt inn á þetta með hvernig er best að nálgast hönnuði, þróunaraðila og forritara. Og það er svolítið svipuð aðferðafræði og við höfum verið að taka hérna heima, er að við viljum frekar kenna forritrum og gefa þeim góð ráð og vinna með þeim. Löggjöf hjálpar ekki alltaf vegna þess að þá ertu byrjaðar að segja öllum fyrir verkum og þá ertu svona að skipa fyrir fólki. Það er frekar að fá fólk til að skilja af hverju það er snirtilegra og fagmannlegra og betra að aðgengi sér til staðar frekar heldur en að vera að skipa þeim fyrir verkum af því að annars fóðir sektir sko.
Já, það er eiginlega svona útgangspunktur þarna var svolítið þessu, það er betra að kveikja áhuga heldur en að gefa á kjaftin.
Já,
og byggja upp þessi partnerskap sem að tala svo mikið og að byggja upp sambönd við þarna einkaframtækið sem, og ekki senda fólk grátandi út úr aðgengisúttektum. Ef forritari er búin að vera að vinna einhverju í hálft ár þá er það bara pínlítið barnið hans og það er sárt að fá að vita að maður hafi ekki gert þetta nógu vel. Það er nauðsynlegt að þið fá að vita en það er rosa mikill munur hvernig maður segir hlutina og hvernig maður aðstoðar við að vinna úr því.
Ég held nefnilega líka með að maður þarf að hafa í huga að hérna, fagfólki það hefur faglega metnað og áhuga og hérna, því getur líka að skeika þegar þá að tekki ekki þessa staðla eða það eru kannski áhugasviðið líkur svona kannski útlitunum við erum líka en fólk vill almennt gera vel það hefur metna og þetta finnum við líka í bara hérna fagfólknum hérna menn hafa áhuga, vilja gera vel
Svo kemur þetta bara fjárhagslega betra út fyrir fyrirtæki að hafa gott aðgengi vegna þess að þeir selja meira og hlutinu virka betur og þá notar fólk vefina og smáforritin mikið meira.
Já, nær þetta gegn. En svo þegar sem að höldum áfram með ráðstefnuna þá framhaldið þessum fyrirlesti þá var okkar sesjón og hérna ég var bara mjög vel sáttur við hvernig til tókst að það voru fjórir fyrirlestarraunir voru hérna á okkar vegum. Hlynur Reynsson sem að margir félagsmenn mun eftir frá því hann var að vinna á miðstöðinni en með honum var Ylva Lagerstatt samstarfskona hans hjá já ekki segja bara þjónustu þekkingamiðstöð fyrir blinda og sjónskerta á Stokkólmssvæðinu nú í framhaldi því var komið að hérna, okkar fólki Brynjólfsdóttir og Eyþór Gamban þau fluttu sikkert erindið sem að í út frá þessum útgangspunkti sem við vorum að horfa á sem er hæfing og endurhæfing og hvað kveiki næstan og hvernig er best að hérna, vekja áhuga hjá fólki Brynja lísti vinnubröðum sínu hvernig nálgast þetta og Eyþór fór yfir hugmyndafræði sem hefur heitir á ensku structural discovery eða við getum kallað það skipuleg uppgötun eða
skipulagt nám næstu
Já, skipulagt nám og í gegnum svona uppgötta hlutina sjálfur
Það er svona líka þessi prósess sem mann kalla discovery learning sem er meira að þá ertu í þessu uppgötunarferli og það er eins og hann líktið í við að ef þú ert í ókunnugu landi og enginn hjálpar þér og þú þarft að læra tungumálið það er þetta discovery learning að þú upptart að uppgötta sjálfur hittir meira að þú getur fengið sem sagt það er einfaldara oft að setja reglur fyrir þig svona lærir svona er einfaldast að læra
Við þekkjum þetta öll, ég heldur við að stundum þegar maður fer í nýjar aðstæðar og segir maður, nú ætlum ég bara út að villast því að þá læri ég á þessar aðstæðar og saman alltaf með tæknidótið að nú ætlum ég bara íta á alla takkana og sjá hvað gerist og það er þetta discovery og Eyþór var að tala um að nýta þennan kraft því að við vitum það alltaf þegar við erum búin að íta alltaf takka og prófa að lenda í alls konar vandra en þá hefur við náð mjög góður kunnáttu á græjuna eða umhverfið að það er hægt að nýta þetta svolítið skiplega því að auðvitað getur líka verið ofsalega mikið að takast á við það að missa sjónina eða þurfa að breyta tæki og tól og vera að íta alltaf takka þetta er svona svolítið svo en ef maður getur virka þessa svona forvitni og spennu sem er við það sem líkaminn á svo auðvelt með að taka inn þekkingu en gert það svona skipulega í námi er hann að reyna að gera eitthvað miðstöð það er bara hljómaði rosa spennandi
Já, það gekk mjög vel Svo er nú kannski það sem var svona það sem var svona nýjast eða það sem er svona koma það rétt að það líka með áhugavert sem er snjallvæðin keimilana og síðan það sem að normaðurinn var með hérna leikjavæðingu og leikja
kennsla eiginlega notaði kennslu gamification
og game education
já,
nákvæmlega eða annars vegar leikjavæða og hins vegar að læra í gegnum leik
og það sem komið heilmikið að tölvuleikjum sem séu þannig gerðir að blindur og sjónskerti geti vel spilað og sérstaklega þannig að þessu svona í sumu að þetta sé verið að taka þetta inn í hönnunina og þá allan að gert það af því að maður geti tekið ef þetta eru svona hópar þar sem maður er kannski hópur saman að leysa einhverja er í stríði saman eða berjast í dreka eða eitthvað þá sé hlutverk í hópnum sem blindur eða sjónskertur gæti sinnt
eins og hann var að lýsa þetta þegar hópurinn var í raun verið að reka sveitarfélag
Já.
Og það sem að þá verður það hópur sem að vera að vinna saman og hérna mikilvægt að þetta allir hafi viðinandi aðgengi inn í henni leikar því þetta snýst um að hópurinn sé að allir sé að leggja eitthvað inn og
En til þess að koma aftur af þannig prógrammi, þá eftir okkur voru Danirnir og ég held að það var nú kannski ekki það mest spennandi af þessu en því að það snerti okkur svo lítið, þau voru að tala mikið um ferðast og komast bara með stræt og lestum og ég held í rauninu mín stóra uppgötun því þeirri blokk hafi verið hvað við erum ótrúlega heppin með ferðaþjónustu. Mm-hmm. Því að fólk er að upplifa að þurfa að nota 2-3 upp til þess að komast bara að heiman og í vinnu. Mm-hmm. Taka fyrst, labba fyrst, taka strætó og taka lest, taka kannski svo öðruvísi, þannig að léttbanna eða eitthvað. Allt í reitt upp ekki aðgengilegt, svo eitthvað nýtt, bababababa og maður þarf að henda sér á milli. Yeah. Og þannig alveg bara greinilegt með því að vera þarna og það sem var alltaf tekið undir í mínum hópa þarna. Þetta er svo mikið álag fyrir fólk að þetta heldur aftur að því að taka þátt virkilega í. Og enda er atvinnið þáttakan í Danmörku er í kringum 20%. Í Noregi er hún rétt type 40 og er að fækka.
Mm-hmm.
Við náðum ekki tölun í Svíþjóð en það er bara svona almenn þáttaka stórt vandamál í Skandinavíu og stór skýring á því er hvað það er orðið bara erfitt að komast á milli stað. Maður getur ekki lengur borga með kreditkorti eða mynd í strætó. Þú þarft að vera
Já.
Með, þú veist, þau veit að app sem...
Mm-hmm.
Þarfti ekki að lesa á og það er ekki
alltaf ekki. Svo þeir jafnvel búin að taka út sölubása á lestastöðunum þannig að þú gast ekki labbað upp að persónu og keift miða heldur þurftur að gera þetta annarkvort í gegnum sjálfsala eða þú veist í gegnum eitthvað svona smáforrit í símanum.
Já.
Sem voru þá kannski ekki að... Og þetta er alveg, maður skýst, ég bjó nú í Svíþjóð lengi og veit að þetta getur verið alveg rosalega orkufrekt að ferðast út, þetta er oft langa leiðir, það tók mig næstu því klukkutíma að fara í og úr vinnu bara í vinnuna og ég þurfti að labba hennar á lestastöð, fara á rétt spor, passa það að lestin sem er að koma sé rétt lest, ekki lestin sem fyrir eitthvað annað, svo þurfti ég að skipta á sentralunum og fara á aðra stöð þetta, og ef maður er að vinna svona þú ert að fylgjast með öllu, maður er orðinn hálf þreyttur þegar maður kemur í vinnuna þar sem maður á að vera að nota orkuna.
Já.
Og þau komu einmitt inn á þetta í Nóri með sinnfyrirlestur þegar þau voru að segja sína sögur að bara svona hlutur eins og að geta tekið leigubíl í vinnuna, þetta létt, þetta spara manni svo mikla ork.
Til að takast á við daginn, þá maður bara, jafnvel þótt maður gæti skriðið í gegnum öll þessi, þá bara, þá er það sem gerir það verk og maður hefur það orku til þess að fara á hitt einhvern kvöldi eða eða fara sjálfur í búðina, eitthvað svona, þú veist, bara, það munar um þetta, líka eins og því ég var í Danmörku, sko, þetta er alveg, svo er allt innan búið að skipta lestaspor og líka út af því að það er ekki í Skandinavíu gefin einn afsláttur, það er ekkert í búið að mæta um seint, það skiptir engu máli hvort brúin hafi verið uppi eða hvort hundurinn hafi borðað heimaverkefni, þú átt bara að mæta, sko.
Þau voru það ekki akkurat Dani sem voru að tala um þessi píkons, Hver vill útskýra, svona einhvers konar merki.
Já, settum þetta upp í kringljuna á sínum tíma, blindravitin, og þá setjum maður bara svona í raunni lítinn vita á, þetta er bara pínulítið tæki, sem sendur út bara, hér er ég, hér er ég, hér er ég, hér er ég, og þá getur hann, og í sendingunni segir hann þá, ég er ísbúðin, eða ég er strætó númer 5, eða hvað sem hann segir.
Akkurát,
og svo getur maður pikka það upp í símanum.
Já, en þarna komu þau inn á það að þetta geti hérna nýst öðrum en bara sjónskertum af því að ef að fyrirtækin færu að nota þetta, þau geti færu að nota þetta til að marka setja sig sagt rjóma í sinni daga á 50 krónur eða eitthvað.
En svo var svona neikvæður hérna yfirleitt gengur illa að halda þessu við. Og hérna sviðið sem þetta vinnur ekki mjög langt þannig að ef er einhver nokkri menn á milli þín og þess að debil sér eitthvað að kalla þetta þá nærða ég ekki sambandi ég ekki...
eða þá miskilur það lengdina
já, miskilur það fjarlæðina
og svo já, einmitt þetta með út af því að þetta er svona sérkerfi þetta er hlut í rauninni af Apple iOS þeir voru með þetta, þeir eru með svona iBeacon kerfi svo í þeim er þetta bara innbyggt að maður geti fundið þá en fyrir alla aðra er þetta svona þú þarft að vera með eitthvað sérstætt app og svo búið að smíða 5 mismunandi það er eitt app fyrir San Francisco flugvöllin og því hefur svo ekki verið haldið við svo núna virkar það ekki og svona, þetta er svona svolítið en þetta er svona ágætis hugmynd að sko
hvernig væri að gefa upplýsingar ef að þetta myndi vinna eins og það á að vinna
já, þegar, þegar við erum komin aðeins lengra og það orðin meiri samhæfing á milli plattformásli sem að þurfi ekki alltaf að vera með sér fyrir hvert og sér tæki fyrir hvert þá þetta alveg tilvalið eins og til dæmis fyrir staði eins og Háskóla Íslands það sem getur verið flókið að koma skilaboðum þú veist að búa að færa kennsluna frá stofu 302 yfir stofu 101 og hver stofa 101 þú veist það erfitt að finna merkinguna eitthvað og fyrir svona eins og kringlun og svoleiðis
það sem mjög auðvelt að sjá alls konar not fyrir þetta guttuljós getur verið merkt svona og alls konar en hérna, það eins og það er alltaf þessi spurningu eitt er að koma hlutunum á og svo gleymist þótt að það líka halda þeim við og hérna, það er ekki bara þá tæknilega heldur líka að þú talar kringluna, hérna, það eru sífelldar breytingar, þessi búið hættir og hún kemur í staðinn, einhver stækkar, einhver breytist, það kemur básir framan og þetta er síkvikt umhverfi, er ekki svona statist.
Og við erum í svona til breytingarferli núna, nú erum við að fara yfir í þetta internet allra hluta sem er kannski það síðasta sem við getum talað finnst mér kannski eitthvað fyrir síðasta sem ég ætla að spyrja ykkur það er þetta þessi snjallvæðing heimilana sem við tala mikið og sittum við að sko nefna.
Svo er líka heilsudæmið.
Já, sem er hluta því líka náttúrulega að þetta með þú veist að maður er með bara púlsmælir og hitamæli.
Blóðsukurmæli sem er símælandi.
Og ljósaperu og rúllugardinu og allt er þetta tengt og maður getur talað við þetta allt saman.
Og bara svona að skjóta innvarðandi heilsuna að það er eftir komið með til dæmis í þessu forrið er búið að lengja við að heilsufarið þitt.
Já.
Til dæmis ef þú lappar 10.000 skref í dag þá færið lítinn bikar ef þú gerir það á hverjandi í alla vikuna þá færið alveg stórða medalíu og fullta stigum og þannig að svona er búið að leikja með það líka heilsuna.
Og fyrir þá sem er að nota talgervilinn sem kallaði Dóru á Samsung síma þá er lítið forrið þar inni sem heitir Samsung Health sem er á íslensku og maður bara tvísmellir á Samsung Health þá fær maður upp ef maður virkjar það og það mjög aðgengilegt fyrir talgerfi það getur maður sé hvað maður búin að labba mörg skref og maður getur lagt puttan á myndavélina og þarna og mælt púlsin sinn og við svona þessa snjallsíma er svo hægt að tengja alls konar auka græjur og það til dæmis eitt sem er frábært fyrir foreldra sem hefur allan verið mikið vandamál alla tíð fyrir mig það að það komin svona hitamælir bluetooth ég þurfti alltaf að kalla fólk út til þess að hitamæla börnin mín þegar þau voru lítil því að þeir sem hafa verið svoleiðis vita náttúrulega það rosa munur að ég að vera með 39 stig að hita og 40 og eitthvað stig að hita. Svo þessi talandi hitamælar voru bara of ónákvæmir, þeir sögðu svolítið sitt á hvað. Og ef það búið að finna nýjan Bluetooth hitamæli sem nákvæmari eins og hann var að sýna okkur, þá það alveg kjörið fyrir foreldrana að vera með svoleiðist. Því það svona eitthvað sem að þar stundum bara vita, eitt fyrir að bingo, annars þarf maður bara að fara upp á. Og sama með blóðsykursmælinguna, þarna, það er mikið öryggisatriði.
Já. Það er líka áhugavert þessi sem hann var búin að tengja staðsetninguna sína inn á snjall heimilið sitt. Þannig að þegar hann fór á stað úr vinnunni þá fór þvottavélin í gang og var þá búinn á þvott þegar hann kom heim og kom.
Já.
Og þá gat það verið engin þvott hérna. Og svona sem að kannski hljómar, margir eru farnir að nota svo sem kannski hérna heima líka, svo bara veist, kveiktu ljósin í eldhúsinu eða slökktu ljósin eða En við störum reyndar ennþá að tala útlensku, en það kemur vonandi og eru glaði að við getum notað þetta á íslensku líka, að þá, hérna, þá situr maður bara í leysibónum og stýrir heimilinu.
Og það er að leiðandi verið mjög latur, þá þarf þá að byrja að nota Samsung Health.
Ég er þann og þegar þannig að það er engin breyking.
Já, það verður svona spennandi átt að segja hvað af þessu verður mjög nauðsynlegt og maður getur ekki lifað án í framtíðinu og hvað er bara meira svona einhverju fítúsa sem...
Er svona leikur eða
gaman. Já, svona. Heyrðu, takk alveg fyrir spjallið því ég þarna, við sjáum hversu snjöll við verðum orðin í vetur og komum kannski aftur inn í hljóðbrot með einhver góð dæmi og góðar sögur af snjöllum félagsmönnum.
Takk fyrir.
Takk fyrir.
Takk.